اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجر فرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين كفروا والذين هم محسنون. أرحم الله قلوب شهداء أرواح شهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات بدعوي صلوات. اللهم صل على سيدنا ماه مبارک رمضان با فضیلت جلالدند بهترین شب سال با فضیلت ترین شب سال انشاءالله جلال میوزاتندن رحمت های الهی دن حرکات سماویدن همینوز مستفید الله چنده سلوات تعجیل در فرج آقای امام زمان علیه السلام شنج صلوات است. شب بسته سلوم ماه مبارک رمضان مولا چی این تمامی جلال من افضل دی و اشتن شب گردین چینده بالاترین شب از جهت فضیلت شب گرد بده و او شب گرد شب بسته سوم ده وقت نگلرده و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرمازده چی اشاخلاره بجه که یستنلار جوجدن دلرین آماده برده بجه جنه احیا ساخته محلوگا بجه جنه عبادتنا موفق و محلوگا شخص جلده پیانبری هم نا چی یا رسول الله من مدینه در اشته گاریم مدینه در زندگانده بیرمیم کبده بیامنده زندگانده بیرم ایرشیم اردادر من هم یک گیجهی تعیین ادم چی او گیجهده جلده مسجده و ماه مبارک رمضانون فیوزاتندن بهرمند دارم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او گیجهده تعیین ادی یعنی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضانون چون بو ججره بیرسید اعماده در چوخ نور بیسی ججره در جوه بو یوز رچت نماز و بیسیلرده در وار بو ججره در وار بو ایچی رچت نماز بیر هم یهدو گروه والله اتباندان سوی یهدوش در فستغفر الله و اتوبو ایلی بو بیسی ججره در وارد بو ججره در زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام شب گردی در بو ججره در وار اما بو جهجه در علاوه بر اعمال بی آیه اعمال دار شب بسته سومده واره رو مثلا من دفعه سوره انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی اون تسبیح سوره قدر بو جهجه اعمالندان ده یا بعضی از سوره های قرآنی مثل سوره عنکبوت سوره روم سوره حامیم دخان و عربوج جلن اعمالندان در سوره روم حامیم دخان سوره انکبو چه بوج جلرده شب بست سیبونده بوج جلده اخنا اخن فضیلت وارده و سوابه وارده و یا دعای اللهم کن لولی کرد جتیم در حسن بوجه جده چخ بار بروب تو چی نیستم چخ بونه او خرسون و قراعت رسی برای بوچی لخره امام زمان علیه السلام میزبان ملائکه در ملائکه در چی بوجه جده نازل الله وقترات بشر جتیلده بلارم مهمانداره بلارم میزبانه واسطه فیض الهی بارد امام زمان علیه السلام نم ازا او حضرت نم ارتباط برگره نماخده بیر داگره هاشیش در روز بود جدرده آزالده مثلا شب 23 حالا انسان بیده ایلیه بله بود جدرده در چه نرسیم عمر باقی اولا او جدرده چی اللهم رحمت جدرده الله بهانه اختار چی از بندلرم باشناسید با احتوال روز چی محروم او آدم چی در شب 23 میلیه بمید استفاده لیه او صفحه گسترده رحمت الهی چه آجنده او صفحه گسترده رحمت الهی دن بهرمند دولا بلمید بی توشه ازمه اخسریه بلمید و بوجه جدن ها را نقد جره انسان غفلته یاشیه و غافل را چی شب 23 اندن بید شب 23 تصفاره انسان غافل دید بی دادانتر متوجه دید دیگه نفیلن یه در بی تای بیوی بیدن بیاسن نقد سفشه از جماعت رو بیان ناکن الله بو جده تمام رحمتتر نازل دید تمام نعمتتر انسان اختیارونده قرار بیدیدی او سفرانه آشد به تحنه بیدیدی اما انسان او مقدار رفتتر چی بیدید دادانلار اصلا توجه ادم بیدن چی شب 23 بیوار او شب 23 انسان ایلیه بلر ömrün زندگانلارو بیمه ایلسین دنیا و آخرتی از جهت معنوی تأمین رسید اما بزرگترین درد بشر و بزرگترین مشکل انسان بوده چی؟ حالت رفتته یاشه، حالت توجهته یاشم خود بیدم این صلوات سلام انسان بیدارم موجود دو چی تحصیل پذیردی یعنی موجوداتین içinde تمام موجودات بیدیم تا انسانın تحصیل پذیرلیه تمام موجوداتتان çoktur ایلن و عوامل و اسبابی چی انسانده اثر گوید انظر روحی اثر گوید انظر فکری انسانده اثر گوید انظر اعتقادی انسان ده اثر گوید مثلا محیطی چه انسان و محیط ده زندگانده قدید محیطین تأثیره بار محیط آلوده اوسا روح انسان ده آلوده لجاخته محیط پچ اوسا او انسانی چه او ده تربیت اونور او انسان پچ تربیت اون لجاخته و پاچیزه گلاجاخته محیط ده در دننند خانواده ده قلابی پراهیلن و عوامل ده چه کاملا انسانان خط و مشکونده قلاب مؤثر دیدار، اثرگزار دیدار، تأثیرگزار دیدار بیدن اصل چه گبرزان چه علم روانشناسی قلاب دیسین و حق حدودون تبیین رسیم و بیان رسیم بیزن آیات و روایاتمز دونه دقیقا بیان نیدی چی انسان بیدنه بله داشت شنونده بیدنه آواش شنونده چی قابل تربیت رویید بچه ایلر و اسبابی وارد چی او ایلر و اسباب انسان دا اثر بویدن انسان دا مؤثر با بویدن حتی او روحیاتی چه در دننن وارده اتانن وارد او روحیات اخلاقی او صفات اخلاقی اولاد و شاخلران منتقل بود. عامل وراثت جمعه مهمترین عاملردن دید که حالا علم جدید در ثابت رو که نمیدار مؤثر ده و نمیدار تأثیر گذار ده. او صفاتی که آتانه دوار، دده دوار، ننه دوار او صفاتی اوشاقا منتقل الله دارد که بو اوشاق هم صفاتی که آتانه دوار هم صفات بنده olacaktır. هم اخلاقنا بو متخمدی olacaktır. حتی از نظر جسمی، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی و بدنی. یک شخص می‌گردی پیامبری یعنی یا رسول الله من رو می‌دنم اوشاق مورد سیاه پوست بوده خانمون سفید پوست بزرم سیاه پوست من شک گریم که اوشاق منم خانمونم دیگه شک گرده خانمونم چون سیاه پوست بوده تمام یوزباشی گفت گریده حضرت بودی چی تحکی برمم بونو بیدن جهده و گرخنجی جهده سیاه پوست بوده گرخوندی جهده چه سیاه پوسته بود او جهده رنگ رفت به اوشاها منتقل بود. یعنی بجور دهید چه تأثیر هم نه تنها تأثیر حالا اون تأثیر جسمی و بدنی در نظر روحی بجور بود بیدن صفاتی شاید بیدن وقتی صفاتی اولا بی اخلاقی اولا بی رفتاری اولا چه مون تحلیل بیمده گرسن قیدی مثلا مونون اولونتی جهده 20. جهت شدونه در خبری یخ دارم و او بیدن اصل ثابت شدن مورد تأیید و تأکید آیات و روایات نیت رسند این لرچه وسطت یعنده شراب خلالدن وسطت نمید اولاردن گذار مید، اولارد گذبه مید اون مغز الکولی، روحی که الکولی اولا شراب خال اولا او شراب bunun özünde de, neslinde de eser koyacak. Ben o yiğimden sonra, ben o erdinden sonra. Desturat-ı İslam ki bir hikmet değil, hamsının hikmeti var, felsefesi vardır. Hiçbir destur-ı İslam'da yoktur ki onun hikmeti ve felsefesi olmuyor. Ben esas o hikmetleri ki ve ben esas o mesalihi ki vardı Allah bu احکام و bu دستور و نرمالداری bu برنامه‌لاری انسان چون مشخص دیدی فاسدلرنن، فاجیلرنن، غیر متدین آدملرنن، پیس خانوادلرنن، نا اهل آدملرنن، نا اوبالی آدملرنن، دنیا زده انسانلرنن بلارنن انسان ارتباط برگردیلمسی، بلارنن وصلت ایلمسی چون روح انسان در تحصیل بزارده یا آجلن یعنی تیز اثر بایدرخده یا خیلی شاید از ایلتون دو جریان بود گل خیلی در صحب اون اثر ظاهر اولاد گوده چی چخ تحکید اون نقطه انسان معاشرت در نه چخ دکتی هست من بو چی در اصلیست دیم اونجا خدمت در دیم اصل معاشرت، بی اصل معاشرت دید معاشرت اسلامده بی حق حدودو بار که انسان چینل ننگره رفتانه دیدید چینل ننگره ارتباط برگره دیدید طرح دوستی، طرح رفاقت لفره انسان چه تحیشی هم بیمند انسان بیدن موجود اجتماعی دید، اجتماعه جرهی بار اجتماعه جره زندگانه بگید اما چین نرنن؟ بلون حد و حدودو بر اسلام دار آین معاشرت آدام معاشرت که اسلام بزن مشخص دیدی حد و حدود معاشرت نمنده بیز چین نرنن ایگر بلدک هم بشین اولا هم صحبت اولا هم مجلس اولا چون اولا مؤثر دی چون عرض لدن انسان بیدنم موجود تأثیر پذیر دی گوزم بیر دفعه، تنها بیر دفعه بی نفرنن هم نشین الماهلونم، هم سفر الماهلونم، هم مجلس الماهلونم کاملا متحبولون انسانın ruhi بجردی، بیدنه دانشه دونم، اصلا بی دنه صحنه جرماقلونا bir filme bakmaklığına, neuzubillah bir muhtezer filmi görmaklığına, bir tane mesela bari nacur ertsi görmaklığına, insan ruhi mütehessir oldu. Görürsen ömrünün ahirine kimin o yadından çıkmıyor. Öyle hemşe zehirindedir. Bir defa görüldü, aşağı bir lehze görüldü. Bir lehze onu temaşa edildi. Ama ömrünün ahirine kimin o zehirindedir. Sefhe-i zehirinden bu kaçırmıyor. Ruhinden bunun eseri ayda getmiyor. Amal insan tesir uzardı insanın ruhinde. Kul ki mesele-i muaşiret ve hatt-ı hüdud-i muaşireti İslam dediğinden bize müşakhes edildi. Ayet-i Kur'an'da Sure-i Furkan ve yevme ya'udzu zalimu ala yedi yegûr ya leyten ittehestu me'el Resul-i sabîlâ. Kıyamet günü için hâme insanlar ihsas-ı hasret edin. İhsas-ı nedamet edin, peşimandılar. Begerdi hasret edin, bari ihsas edinler. Begerdi bunlar peşimandılar ki, öz dişlerinle elleri çevirdiler. Yegûr ya leyteni, ittehestu me'el Resul-i sabîlâ. Ey kaş ben Peygamberle irtibatım olan. Kaç düz adamlarla muaşiret ediyordu, onlarla cerc ediyordu, onlarla rehtamet ediyordu. Ya beyleta, lem ettehiz fulanen halila. Ey kaç fulanini özüme dost intikam edemezdim. Onu özüme refik intikam edemezdim. Leger azerleri aniz zekri bade izcani. Çünkü o beni yoldan çarptı. Bir bile Peygamberan ilahi geldi. Kitabhay asmani nazil oldu. Ben bunların sözüne bakmadım. Bunlara takdib-i eser vermedim. Bir rafiq-i nabab, bir şahs-ı laubari, bir neçe defa onunla oturup durmaklığımla benim fikrim, benim akidem, benim rehtarım, benim ahlakım, benim revişim kamilen tergir tattı. Lekad azar nari alizdi. Özden ne vakit bana bu kumrah iledi ve yoldan çarptı. Ba'de izca ani. Ba'de zani ki saadet benim tarafıma gelmişti. Peygamberler benim kapım dövmüştüler. Davetname yollamıştılar. Rahi saadet, mesir saadet bana nişan verilmişti. Ama ben bunlara bir itina iledim. Allah-u-Bari dostum beni yoldan çarptı. Acikti Kur'an ve kâne şeytanu dil insanı hazula. Allah bir bilençi insanlardan şeytan tebrik etti. Şeytan hemşe ister insanı harilesi. O refiqdi ki, o dostdi ki, o insandı ki, insanı vesvese diyecekti. İnsanı vesvese diyecek dininde, itikadatında, bavallarında, erzişlerde bilersin vesvese değil, bilersin şakça sarı, terkide sarı, elgorun sustadı, Allah'tan bahis oluşu fasile açtı. Bu üçü bir belençi insanlar şeytandılar ve şeytanın da hemşe işi budur ki insanı istir kar eylesin. İnsanı istir rüsva eylesin. Çünkü insan vardı rivayetlerimizde el-mer'u ala dini halilihi ve galimihi. Bir nefer istisiz tanıyasız bakın yoldaşlarına. Dön kimlerle bu reftame dedi, kimlerle muaşiret dedi. Onun yoldaşlarından bunu tanıyabilirsin. Meğer onlar bir insan ki variste bir insan ola, pakize bir insan ola. Napaçlarla oturup duruyor çünkü sinfiyeti yoktu. الخبیثاتو به خبیثی، التنگیباتو به تنگیبی. خبیث و پلید انسانلر که جلید پاکیزه انسانلرن اتویب دویابیمزدر. چون بلان گروخونلارو تطمید. بلان اصلا بیسنن سنخیتی یکدی. بو تأسفانه گویسن بیدن جوانی که پاکدی، پاکیزه دی. خانواده جهتیندن اصالتی وار، چوچو وار. تربیت تربیت دینی ده، اما به واسطه دوستان ناباد و به واسطه افراد لاعبالی بی نشد افعوی بیرن چه آدم نانون اتوی دوی محلو نان بیوزم اون حرف اولی یلدان چه ولی دار امام سجاد علیه السلام بوده چه چال سو اهل معرفت، اهل معرفت نان اتوی دوی او آدم نان اتوی دوی چه اولار نان اتوی دوی آدم معرفتی دوی خواهدستی علمی دوی خواهدستی فَاِلَّمْ تَعَجَبِ بِلَنْچَ آدَمْنَرْ تَبَابِلْمَدُ Onlar ilk teh kalma, teh yaşama, teh bulanma, teh sefere geçme, teh yerde oturma bir bilençe adamlarla tutturmaktan yaptı. Çünkü insanın ruhi karab ediyecekler. Çünkü insanın dünya ve ahiretini berbat ediyecekler. İnsanı bedbeht ve biçare ediyecekler. او شخصی به نام ابو هاشم بر ابو هاشم عادده شیعیان امام هادی علیه السلام نمده بیدون جرده امام هادی علیه السلامی هم نه حضرت رسته استنده که فلانی سن نیه عبدالرحمن ابن یعقوب لن اتوید دوشن دیدی چی میگم نه رسول الله او منم دایم ده فامیلیم ده قرابت نسبیسی من نمواده نیجه اوننا اتوید دومیم حضرت بودی چی یا بیزی نن اتوید بیاستن یا اوننا اتوید بیاستن اونون عقیدسی خرابده اونون فیشی دوز دیگه اونون عقیدسی عقیده انحرافی دیگه فیش اگر فیش انحرافی اوزا انسانی اونو حرف ایلیجاخته انسانی متزرزیل ایلیجاخته باورلرده بودی یا جرح بیزی نن اتوید بیاستن یا اوننا دیدی یا ابن رسول الله منم ایشیم یخت بشد دیدی در بز دیگه بابا من فلان کسیم عقیدسی ننشیم یخت بشد فیچلی ننشیم یخت بشد حالا بی جلسه در اوننا با هم اتویم بویم یا فلان یه در اوننا بی با هم اتویم مجالسه دیگم حضرت بودی چه آیه ایشیت ممسون بلا جلسه اونا سند شامل دراجه الله اونا بلا جلسه سن دنیا هم دوتی بشد این بزرگتر بلا بودی چی سنه من حرف دیده نه چون انسانلار ایچی انسان تانر او اصالتلری نم او تدرگونلری نم او پایبندی و ارزشهای دینی نم اما اله لاعبالی اولولار اله انظر فکری انظر اعتقادی این حراف تابولار ریشه یابی دیمده گرسن قیدی دوسته چون بو اشاق قبلزانی که خانواده سنده محیط خانواده ده ددن نسیم ارتباطی که خوستون شاید اوندن ارتباطی که خوده اونون مؤثر olmaqı تأثیر گذاریسی شاید انسانın ددسinden و ننسinden artık ola و çok ola امام رضا علیه السلامın bir kardeşi vardı bir defa derz edelim Zeydunlar امام صاحب جعفر'in oğludur اما زیدونار دیگه، یعنی زید جهنمی، امام رضا'ın قرداشه بود اما زید جهنمی دیگه ادعای امامت ایلده امام صاحب جعفر علیه السلام نمسوه ادعای امامت ایلده حالا با اینکه امام رضا علیه السلام قرداشه بود اما امام رضا علیه السلام حلفه روایت بروریشه اندش که ان لا یکلمه ابدا تا عمرینن آخینه چه موندن دانشمازه امام رضا در نعوذ بالله امام رضا مؤثر olmuyor dedi ki اما بگردیم اونون فیشه انحرافی دی بگردیم اونون عقیدسی عقیده انحرافی دی امام رضا علیه السلام حلفه آن دشه چی؟ بله اونن دولان بیجاهده حتی بی جون جلده سلام دید امام رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام سلام دید حضرت سلامونه جوابون بیلمده دیدی بله من سنون گردشوم من سنون نسبی گردشوم حضرت بودیستم منم او آچمین گردشمتان چه الله هم عصیت ادامم که فیشتون دوز اولا عقیدون دوز اولا او خوبت معنوی بالاتر از خوبت نسبی دی او گردشی چه او فامیلی چه او قوم اقربایی چه از ذر فیشتی منحرف اولا انظر فیشی این حراف اولا، انظر اعتقادی این حراف اولا، انسان الیقمت عنوان و میچوندن کرامتی نسبی سوارده اله همیشه هم برده مجالسته رسید برده سه ارهان دیب در جسته باش رسید ارتباطن قتلن هستید اما در این دوستار اونان رو تویب دویماسن اونده محسر olacaktı. روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد و آله
که پیامبر اکرم بوده بیش زمان ایج جلده آخر زمانون نشانلرن پیامبر اسلام بیان ایدید بیش زمان ایج جلده انسانların هلاکتی به واسطه دوستار olacak به واسطه اهل و عیالار olacak اشاق ددسی منحرف ریدن ددن اشاق منحرف ریدن خانمو آقا یوردن چرددن آقانو خانم یوردن چرددن هلاک الرجل علایت زوجته و ولده و عبویه خانواده نزدیکترین افرادی که انسان بلادنان ارتباط وارده خانواده ره اما او خانواده ای که او خانوادنین تربیت دینی اولویه او خانواده ای که ارزش های دینی او خانواده ده حاکم اولویه الى اولین پله انحراف انسان زلالت و گمراه انسان خانواده دن باشنده بلو بی زمانی جلجه در لازم دی او ایلال و اسبابی که ایشیشته بیدر اولانان انسان اون هر پشتون او ایچی خانواده ده چی او رسم رسومات غلط ایچی خانواده ده چی او زید ارزشتر ایچی خانواده ده حاکم اولویه و خانواده ندر بله تربیت بیرلر اشاقلارن چه بو اشاقلار ده جامعه وارد اولاندن سورا انتظار دارم بیشه آموز پرورش بلار تربیت دیدا دانشگاه بلار تربیت بعدا دویزن همده بیانده بید ده بی توجه امید دار غیر منصفانه دانشگاه چه مثلا اشاق فلان یه در بجردو، مدرسه در بجردو، فلان یه در بجردو در حال که بو اشاق بو خانواده ده نشیه شده بو اشاق بو خانواده ده تربیت اولوده وقتی که آقانون رفتاره او جروه، خانمون حجابه او جروه او رفتاره های زده ارزشینه بو اشاق خانواده سنده جره رابطه محرم و نامحرم عادی اولاده دو بودنه خطر دید تو اصفانه متدینین خانواده‌لرین چینده ده رسو خریبدی جنبدینده آرتز نباشنده ارتباط محرم و نامحرم عادی اولدی قوبه آدم جدیدی نامحرم دویسن بر نامحرم نن عربی آنچه فامیلی ده ایوخ نزانه فامیلی ده اما فامیلی چینده بعضن محرم ده بعضن نامحرم ده روایت میدوردی چه پیامبر اسلام بودی چه من صافه امرأتن حرامم اگر بی نفر نامحرمنن عربیه نامحرمنن عربیه قیامت جنونه جدیده خلال مغلولتن همون علی چو نامحرمنن بیدی او علی اتنان باقی کنن او زنجیلنن باقی کنن چو اتنان ده بالا بلا بو مسائل بیزیم چیمیزه عادی بود بیزیم چه در این خانواده دی اما جویت همچه بردی بی شخصی که جلبده و اونون فامیلی دید امسنین کزیده خلاکسنین کزیده کنید لفظه نامحرم که انسان هم حالزاده، امزاده بلان انسان هم نامحرم دید یا خواهرزن انسان هم بابوزه انسان هم نامحرم دید چوخ عادی حالا بلان من عربی محرم بابا عربی مثلا پیس اولار ناراحت اولار اللهم ناراحت اولمحرم اللهم غزبنه راضی بیش الله بنام غزبناک اوسون، خشمگین اوسون بنا اللهم غزبینه الله خانم بازده بلاردن سیزه ده دیگم ها بلارم چوخو سیزه ده نهنچ بگر آقالانه بی ده بی سلام آمیزم من صافه امرعتم او خانمی که نامحرم اولا او آقینم که نامحرم ده علویه جا ایوم القیامه قیامت نجاتیت در حالش من اندرم باقی بود مغرورتن فقط جاء به سخط من الله، اللهم غذابین حالت دید، اللهم عرشی تیتره نجه می نوید نامحلم نامحلم نن عربه عربه مثلا ناراحت را بیدی جهنمه چه ناراحت را بده الله ناراحت رانده الله خشمدین رانده یا اللهم خشمی و غذابین بیز نظرده آن بیر حالا به اعتبار میشه که من ناراحت رمازم بو حد و حدود واقعا ایخلانه روابط محرم نامحرم عادی olur. Bu ارزشتر بردن بیرسن ایخلانه گوزن دیلن بابا چوخ دیگت اینم میدن بود کشورهای غربیده کشورهای اروپاییده ده مسئله عادی رده برزرده بجوی استدلال اینده ها siz niye حساسیت نشان verirsiniz الا جون اویسی کشورلرده کشورهای غربیده کشورهای اروپاییده محرم و نامحرمون رابطه عادیه هشتون ده هشتون به باخمون هشتون ده هشتون به توجه سیز حساسیت میشن به ایسون اون مسائل بیاز حساس بود اونون جوابه بودی چه آیا بیدن از گناه رایج رستا اونون گروه ها آیدن دیده بیدن از گناه و معصیت رایج رستا تا اون معصیت تا اون مخبوطان چکار اینی دیگه اخصی برده نعوذ بالله تا یالان دانشمه رایج رو بود یا یالان حرام دید یالان حرام دید غیبت حرام دید تهمت حرام دید چی رایج رو چی رایج رو بود نامحرمی بیبیسی نه عربه محلوقه حرام دید ولی همه بیبیسی نه عربه رایج رو محلوقه چی بیشه گوبه نه آده نه پرماد انظر شرعی و اجور دده بعضا میگوتن که دولارده فساد بله یفتون نه فساد چند برابر ده بود امید دار پیش با افتاده رفته بود مسائل او فسادهای آنچنانی او مفاسد آنچنانی اولارین چیدن رواج تا بوده چی ده بود مسائل پیش با افتاده رفته جرسی می نبر می نبره بازه ده وقتی که او مسائل جنسی اولارین چیدن اجر رسمیت تنبیده ده بود مسائل توجه دیان اولمان و این بزرگترین خطر چی بیزی تحقیل دید زودتر خطر چی بیزی تحقیل دید دو مسائل دید چی زده ارزشتر ارزش ما ارزشتر زده ارزش ما حجاب چی بیدن ارزش دید اولا زده ارزش خانون اردون میاد بزیم سرسیم زوها جمع میگی کنم من هم سرسیم چی اونجا دید یتیشمی یا سیزی نهایتیم دقیقا شبی گرد دیده شبی سیزی سیم بود اعمال بیجه جدن حامدان یخواهده حامدان برتردی بود چی مذاکره علمی دی یعنی این اول بی آیی دی یا حدیث دی یا مطلب علمی دی هم اونا بلازم انشاءالله گست عبادت این هم ولی یت عبادت این هم اردشون و دانشماخلی من دا بلازم اوزدو محلوم نمید بیده بی سلامت بسانی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین آیه قرآن در پیامبر خانمداروا دیدیلر قزداروا دیدیلر مؤمنلرین خانمدارا دیدیلر یدنین علیهن من جلاب بو چادرلری بو روسریلری دورسونلر چون زمان جاهلیتده بولان بوه روسریلری واردی بو خانمداری اونتها کلاخلارنی دارنا سالاردیلر چی بلارن سینواجرلاری دویشنردی کاملا آشکارد آیه نازل اولد حالا ایندی چی روسرلر چوی چهرده دی بیزرلر ده هر باشنی یارسی دودن بلارن روسرلر چوک بهویدی چادر حالتیدی اما کلاخلارنی دارنا سالاردیلر چی بلارن دا سینواجرلاری دویشنردی آیه نازل اولد پیامبر همین خانونلار وادی قزلار وادی مؤمنلرین خانمدارونا دیدیلن یدنین علیهنن من جلابی بهنن روسرلی دورسونلر چادرلاری دورسونلر اونده بلار عنوان زن پاکیزه تانلادیقلار özلرده اذیت olmayadیقلار ولا یدنین زینتهنن بلار زینتلرین آشکار edemesinler ولی یزربن به خمرهن علی جیوبهن روسرلرین برسونلر üzlerine, başlarına, dibi ölçsünler. Fahrazin de bir geçer sözü var. Allah bu için bunlar Musa'yı ölçsünler. Müfeli yazdırır, zerb vurmaklığa diye. Yani cumhurda buyursunlar, yani şey buyursunlar. Yani eylem öhçem bağlasından kimi açılmazdı. Tabi cüz'i hareket eden bunların çadırları o taraf taraf olmasın, ruhsalleri o taraf taraf olmasın. Bazı adamların adam teheccüddü, gözlerinin içerisinde harda ayet vardı, hicab mı oldu da Kur'an'da. Malum ki ya Kur'an'ı okumuyorlar, ya cehildi ya tecahürdü. Sure-i Ahzab'da, Sure-i Nur'da neler Allah sipariş edilir, ne miktar terkik edilir. Çünkü bundan ötürü bu kanunlar özleri de rahat olsunlar. Kanunun o vaziyette eşiğe çıkmaklığı, ağlanı günaha salmaklığı, mesiyete salmaklığı, tamam vizm-i vebal içi ağlar günah edilir, o kanunun boynuna düşüyor, o vaziyette eşiğe çıkıyor. Öz kötüğün ötüne vurmayacak, kapıların kötüğün buna vuracaklar. Tüm zemini, günahı bu ferahem edildi. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّمَا اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ Eşitli de şahsi nabina çorudu geldi. Hanım Fatıma Zehra'nın evine varın oldu. Peygamber elleşmişti. Hanım Fatıma Zehra durdu. Hicabın, çadırın ruhsarısı döktü. Peygamber vücudu görmüyordu, nabinadır. Hazreti atacağım, ben çık öyleyim. O görmüyor ama ben çık öyleyim. Vardı rivayetlerimizde ki Peygamber İslam Cebrail'den haber aldı ki aya melaikene hiç gülü bağlarlar. Bir de sualdı. Melaikelere ağlamaklık ve gülmaklık vardı. Peygamber İslam dedi ki neşe yeyde melaikeler gülerler. Bir de o muhriddi ki rivayet bürüldü. Bir neferin hanımı bir hicab ola, ya ben hicab ola. Bunu getirdiler, kabre koysunlar, familyleri. Kovma akrabası, ta bedeni bilakere bir vasıta, kab bir vasıta bu torpaklar huşeş taksın. Bunun bedeni üstünler. Bir firişkeler, melaikeler burada bir gülerler, tebessüm ederler. Diğerler, hemen bu ağa, hemen bu familyeler, dünen açının hassasiyet nişan vermediler. Bu hanım ödül eşiğe çıkanda, o vaziyetle eşiğe çıkanda, o arayışla, o vaziyetle eşiğe çıkanda ki hamını tehlike edildi, hamı istedi buna baksın, hamının fiçrin mesmeliydi, hamının gözün ağlığı deliydi, onda gayret nişan vermediler. İndi ki bunun ölüktü, hamı bundan nifreti vardı, hiç kim istemezsin ona baksın, onu getirip koysunlar, gebremlesin üstünden. Onda örtendiydi, ne inki indi örtendi. İndi ötbaklığın ne faydası var? Onda cerahmını örterdi, onda cerahmını başına çağırsalardı, onda cerahmını huş işverirdi. İndi bu torpaklarından huş işveri bahlı, neyini yedirdi? Hiç huş işveri mesul değil, buna bakan olur. Onun o teaffül iğinden, pis iğinden, o miktar insan teneffür olar ki, eser hazır olması ona tamaşa edersin. Bize bu mühim midir? Arz ederdim ki bu mesail videoları da bizim içimizde çok cekbedik, adi olur. Mehrem-i namehremin el-i mahlulu. Vaziyet-i hicab ve kuşeş-i ankinani. 5 yaşında kızıdır, İmam-ı Rıza Aleyhisselam erleşmişti. 5 yaşında kızıdır, geldi varlık oldu meclise. Hamı elin çekildi bunun başına. İmam-ı Rıza Aleyhisselam yüzünü döndürdü. 5 yaşı vardı kızın. Ve sipahşı da bunu bir de belirle getirmiyor. Hala bir uşaktır şimdi, tecrübe yetişmiyor. Ama da o uşak için hicaba adet edemeyecektir. Kuşişe adet edemeyecektir ve özünü temrim edemeyecek. Bu kutun bağlı bağlı olandan sonra, şimdi tecrübe yetişenden sonra bir de bu nesine çetin olacaktır. Bu tersifaninde Seda Sima'da ya bazı filmlerde ki vakıen hezar var tersif. Seda ve Sima'yı Cumhur-i İslami'den terbiyeci bir hicabı yok. Bu yandan da intizam edildi ki ben bizim camiamızda gerek bu mesafi inşaat, mesafi ferhengi gerek her ne olur. Mesafi ferhengi gerek oradan başlanır ki hamının evinde de hamının gözünün kabağında da hamı temaşa edeyim. Hanım vaziyet hançinamiyle gelip öcül zahir oldu. Ne intizar vardı ki bir tane o camiada ferhengi hicab hakim olur. Erzi Şahif dini hakim olur. و بو خطری که مسلمان داره همیشه داره. اشک میشود اندلس، اسپانیای امروزی. نیچن یوز این مسلمانlar اونجا حکومت ایلدیلر. 806 مسلمانlar اونجا حکومت ایلدیلر. اندلس دیروزی، اسپانیای امروزی. یعنی سال 92 هجری قمریده اویا مسلمانlarıyla Ali'yle feth oldu. Sal-ı takipten 806 idi ki Müslümanlar işgəlsin. Neyi nədirlər? Sədha xəlifəyi Müslüman gəlib çıxdı. Hükumət İslamidir. Qərb Urfada hakimiyyət İslami, xulafay İslami neyi nədirlər? Nədir işgəlsin edirlər? Gedin tarixə baxın. Tənhə yol içi tapdılar bu Müslümanlar işgəlsin edin mahluqa. Müslümanları Məsihi elədirlər. İndi İspaniyada neçə dənə Müslüman olur? Çox teydadır, hansı Məsihidir? Sən neçə qərnimindən qabaqlar müsəlmandır, özlər nə 50, nə 100 il? 800 il, 6 il orada hükumət-i İslami, hakimiyyət-i kulafay-i İslami orada bəqər olubdur. Amma niyə şikəs edirlər? Otdular, bənaməlizi elədirlər. İlə tənhə yol içəyir, yəbləsin müsəlmanlara şikəs edirsin. Bu yolcu, qeyrət-i dinilərin gələrlərindən alası. Xanımları arayış edilmişkən bütün bunların içində. Mərakiz-i fəsad, mərakiz-i şərab, mərakiz-i ki, bəli, alıqdə bir mərakizdə onları yola sabır edilən müsəlmanlar özləri yoldan çıxacaq. Elə öcür olur. Bu rəmişdən istifadə edilər, bu şivədən istifadə edilər. Da cəng eləmədilər. Ləşkərkeşi eləmədilər, ənzər fərhəngi qularına bərxord elədilər, onlara ənzər ruhi, güçlü, ağır elədilər. İndi siz gelin göyün İspaniyada nə məhdusən olur? Bir teydadın məhduddan sonra hamısı Məsihi Məsihiyyət gəldi müsəlmanların müşkəsi. Və bu bir dənə xətər ki, həngişə müsəlmanları təhdid edir, əzr edir, get və get də həssasiyyət azalır. Təvəccühümüz azalır, məsahil o miqdar adil olur ki, əslən bir nəfərin fikrinə gəlmir ki, baba, bu həramdır, hücür dolanma həramdır. Hanımın bir dənə küçü namazda işlə qalsa, batildir namazı, naməhrəm görsə həramdır. Necə insan edə bilər bu məsahilə bir eytina olsun? Bir dənə bir səbəb olsun. شب بیست سوم ماه رمضان شب قدر شب رحمت و مغفرت الهی واقعا در انسان توجه نم معرفت نم و آگاهی نم بوجه جلال درچلیه عظمت شب قدر پیامبره حتما مورد عنایت و توجه خداوند آرزگران تپجان اوقدر الله باغشنار وار روایتلرمیزده اللهم او مقدار رحمتی واردر کی شیطان دا طمع ایجاقدر اللهم رحمتیدر و بو گنلر بو گیجلر منصوبدر آغامز مولامیز امیر المؤمنین علیه السلام السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أول مظلوم تاريخ وقتی که معاویه خبر بدیدن که علی دنیادن جدی رقیبه بسن صحنه‌دن خارج ایلن شام بیرسوش معاویه‌نین علی اوقت تبلیغات ایلمشدیدن اوقت اهل بیتن علیهنه تبلیغ ایلمشدیدن اهل شام چه اشکدیدن علی مسجدده مهرابده شهادته ایش دنیادن دیدید تعجب ایلیدن دیدن علی مجرد نماز کلاردید علی مسجدده نشد او تبلیغاتی رو سرمشدن او جون جلب سازی ایلمشدیدن چه بیده تعجب ایلیدن چه علی مسجدده شهادت ایجیده علی مسجدده بیادن جدیده معاویه دستور بیده به شکرانه گفت امیر المؤمنین علیه السلام مجلس جشن تشکیل بدیدن. وزرا، بزرگان، شخصیتلر همسه جمع اولوبلر او مجلسلر به عنوان مجلس جشن به چه مناسبتی؟ به مناسبت قتل علی بن ابی طالب علیه السلام. اما اردو بی شیرزنی وارد ماویانه چنزیده ها ماویانه چنزیده اما قاخته اردو بی جوه دانشته بی سخنانده بلده بی شیرلر دیدی چی بو مجلسی متحفل ده سوده همدانی سوده همدانی که بلای باشلامشتر جشن تطماخلق علی بن ابی طالبین گفته اوده بی شیرلری بخوردو بو مجلس جشن عذیه تبدیل بیدن دیدو بای اصول سنه ای ماویه ماویانده چندزی بود آیا بیدیسن چیمه مجلس تطمسون چیمه جشن تطمسون بیدیسن چیم دنیادن جهدی O adam dünyada, o şəxsiyyət dünyadan getdi ki, onun dəfn olmaqlığı ilə ədalət də dəfn olunur. Onun dəfn olmaqlığı ilə ədalət də dəfn olunur. O peyrov rastin Peyğəmbər İslamdır. Sən haqq oturursun, nə iddiayı xilafət edirsən. Elə tarixin bütün zülmü bu oldu ki, bizimlər علی جره خلیفه یا معاویه جره خلیفه امید دار علی ابن ابی طالب اشهادت دلر اشهادت دلر دیدلر علی یا معاویه اون مجلس به هم بود اون مجلس جشنه از یه تبدیل نده همون شانده و بیدون در اون شانده اشکلی شد نجه امیر مومنین علیه السلام و اجر احانتی دیدلر امیر مومنین علیه السلام اونه باید اونا در اجور احانت دردید بیدویم نه احانت در اونوندو نه جسارت در اونوندو نه مصیبت در قبار جرده که امام سجاد علیه السلام نم خبر آدلار همسه مصیبتی در چوف آور اوندو اش دفعه بویموش الله اشام اشام اشام امان شامون مصیبت دردن امان شامون مصیبت همسه در واده در واده دردن O dərvazı için Yahudi nişinidir. Tündülər, bunlar xaricindirlər, taş vuruydular, ehanət edildilər, cəsarət edildilər. İmam Səccahir Aleyhisselam buyurdu ki, Şamın xanımları damlardan bizim başımıza ot atırdılar. Əmaməm ot tuttu, əmma əllərimi bağlamışlar, eləyə bilmədim, o otu bağlamışlar.